Našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí. Chtěl bych hned na začátku mše svaté oslovit ty z vás, kteří sem pravidelně v neděli jezdí autem. Přiznám se, že první pokus na úřadech nám nevyšel. Ale máme v ohni ještě dvě další želízka, ovšem nebude to hned vyřízené, protože záleží na stabilizaci politické scény v Praze 1. Takže doufejme, že vám budeme moci potěšitelnou zprávou umožnit přijíždět tím, že si tady v kostele vyzvednete kartičku, která vám bude dávat právo parkovat tady od 7:30 do 9:30. Ale zatím to nemohu slíbit. Pokračujme jako obvykle kajícím úkonem. S vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Když Ježíš a jeho učeníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák Timajův syn Bartimajos. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal volat: Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: zavolejte ho. Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: buď dobré mysli, vstaň, volá tě. On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: co chceš, abych pro tebe udělal? Slepec odpověděl: mistře, ať vidím. Ježíš mu řekl: jdi, tvá víra tě zachránila. A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Před více než 50 lety skončil druhý vatikánský sněm, který poskytl lidstvu pohled církve na současný svět dokumentem o církvi v dnešním světě. My ho obyčejně citujeme prvními slovy: radost a naděje. Ve 4. kapitole 2. části tohoto dokumentu se píše o životě politického společenství. Přitom koncil nazývá politiku obtížným a vznešeným uměním. Nobilissima ars. Má tedy k ní naprosto kladný vztah. Ačkoliv od napsání a slavnostního odsouhlasení dokumentu uplynulo už 50 let, musíme počítat s tím, že se myšlenky dokumentu ještě do krevního oběhu naší společnosti a samozřejmě celého lidstva dostatečně nedostaly. Učiňme pokus při pohledu na 100 let Československé republiky, která dobrovolně nebo nuceně několikrát od roku 1918 změnila svůj název, si poslechněme, jaké mateřské rady ji na cestu do druhé poloviny její existence nabízí koncil. Ale nejdřív bych rád přečetl úvod, který v dokumentu napsal vám pravděpodobně dobře známý jezuita Karel Rahner. A my v jeho úvodu čteme: slova koncilu nezazněla z nebeské výše, povznesené do sféry svatosti a ideálu, spojené s pokáráním těch, kteří jednají proti ním. Svět se ptá právě opačně. Je církev solidární s dnešním lidstvem a vezme na vědomí jeho aktuální problémy? Pro takovou mentalitu je důležitější poctivá skromnost než nadutý způsob odpovědi na všechny otázky. Tak tohle píše Karel Rahner. A teď se podívejme na tu poctivou skromnost ve třech bodech, které jsem vám připravil. Moderní doba, společnými silami a náboženská stránka. Tak nejprve k moderní době. Pamatujte, prosím vás, na to, že to byla doba studené války, začátek 60. let. Leccos bylo v celosvětovém měřítku jinak, než je dnes. Ale určité věci jsou v lidském životě znova a znova na scéně. V existenci národů, píše koncil, pozorujeme v naší době hluboké změny, které mají vliv na politický život. Velký důraz je kladen na práva a povinnosti při uplatňování náboženské svobody, zejména s ohledem na shromažďování a vyjadřování vlastních názorů ve veřejném životě. Volá se po zabezpečení práv menšin, aniž by ovšem byly zrušeny jejich povinnosti vůči celku, tedy vůči státu. Přitom se odsuzuje pouhé sledování zájmu privilegovaných seskupení v čele s vládnoucími kruhy. Teď se podívejme na druhý bod. Společnými silami. Takové úkoly nejsou proveditelné jedinci, proto je nutná politická spolupráce. A teď, prosím vás, přijde věta, u které bych prosil, abyste se nad ní zamysleli a konkretizovali si ji podle vlastních názorů. Aby se stát vinou názorové různosti jednotlivých stran nerozpadl, musí mít autoritu, která by usměrňovala úsilí občanů pro obecné dobro. Ne však mechanicky ani despoticky, ale jako mravní síla, opírající se o svobodu a vědomí odpovědnosti občanů. Prosím, dosaďte si tam, co se vám zdá být jako schopné konkretizace. Je nesprávné, pokračuje koncil, dávat veřejné autoritě přílišnou moc a naopak požadovat od ní nadměrné požitky bez osobní účasti potřebných. A je tady ještě třetí, poslední bod, který jsem pro vás vybral. Křesťané mají být v těchto otázkách zářným příkladem, jak spojit respekt k autoritě se svobodou a žádoucí jednotu s plodnou rozmanitostí. Velkomyslná láska k vlasti budíž bez úzkoprsosti, zahleděné pouze do vlastních zájmů. Církev se neváže na žádný politický systém a neskládá také naděje ve výsady, které jí snad uděluje státní moc. Pro službu evangelia je dokonce někdy nutné zříci se i některých práv církve, kdyby jejich prosazování mohlo vzbudit pochybnosti o upřímnosti jejího svědectví. Věřím, že něco z toho, co jsem vám přečetl, i dnes nestratilo nic na své naléhavosti. A když jsme tady slyšeli, že koncil volá po autoritě, která by byla mravní silou, opírající se o svobodu a vědomí odpovědnosti občanů, tak by nás vlastně měla napadnout církev. Nemá sice dominantní postavení v naší společnosti, jako třeba před 200 lety. Ale mravní sílu vyzařující do společnosti by přece jenom měla mít. A nakonec něco pro zasmání. Když jsme byli nějakou dobu v kněžském semináři v Litoměřicích, tak nám říkal tamní hospodář, Kouřímský se jmenoval, který se staral, dejme tomu, o zásobování a podobně, že srovnávali svoje zkušenosti s kněžským seminářem, který byl vlastně jakousi kolejí, s ostatními vysokoškolskými kolejemi, tak se mu zdá, že studenti tam i tam jsou nakonec úplně stejní ve svém chování. Jenom v jedné věci by byl ochoten dát ruce do ohně ve prospěch kněžského semináře. A teď přijde to vysvětlení, ta poenta. Oni nikdy nekradou.